Ný gjaldskrá Strætó tekur gildi 3. janúar 2019. Á fundi stjórnar Strætó BS. 7. desember síðastliðin var samþykkt að breyta gjaldskrá Strætó í takt við almenna verðlagsþróun. Gjaldskráin verður hækkuð að meðaltali 3,9%. Almennt staðgreiðslugjald og stakt fargjald í appinu verður 470 krónur eftir breytingu. Kostnaðarhlutdeild notenda ferðaþjónustu blindrafélagsins hækkar samsvarandi. Kristinn Halldór Einarsson. Framkvæmdastjóri.